Գիրք երրորդ Գլուխ 11-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը Շարլն իր մոտ բերել տվեց փոքրիկին։ Նա հարցրեց, թե ուր է մայրիկը։ Հայրը պատասխանեց, որ նա տեղ է գնացել և իրեն խաղալիքներ է բերելու։ Բերթան բազմիցս հիշեցրեց դրա մասին, հետո քիչ-քիչ մոռացավ։ Այս երեխայի կենսուրախությունը մորմոքում էր Բավարիին, իսկ նա դեռ ստիպված էր լսել դեղագործի անհանդուրժելի մխիթարական խոսքերը։ Դրամական գործերը շատ չանցած վերսկսվեցին։ Պարոն Լյորոն նորից դրդեց իր բարեկան Վենսարին, և Շարլն էլ հանձն առավ անչափ գումարներ, որովհետև նա երբեք չուզեց համաձայնել, որ Էմմային պատկանած իրերից թեկուզ ամենաաննշանը վաճառվի։ Մայրը զայրացավ նրա վրա, Շարլը մոր վրա ավելի։ Նա բոլորովին փոխվել էր։ Մայր Բովարին հեռացավ տնից։ Այդ ժամանակ բոլորն էլ շտապեցին օգտվել առիթից։ Օրիորտ Լամպրիորը 6 ամսվա դասագին պահանջեց, թեև Էմման ոչ մի դաս էլ չէր առել, չնայած այն վճարված հաշվեցուցակին, որ նա ցույց էր տվել Շարլին։ Էմման ու Լամպրիորը այդպես էին համաձայնել իրար հետ։ Գրքեր վարձու տվողը պահանջեց 3 տարվա բաժանորդագին, Մայր Ռոլեն պահանջեց մոտ 20 նամակի փոխադրավարձը, և երբ Շարլը բացատրություններ պահանջեց, ստնտուն նրբանկատորեն պատասխանեց. «Օ, ես ոչինչ չգիտեմ, կարծեմ իր գործերի համար էր»։ Ամեն անգամ որևէ պարտ կվճարելուց հետո Շարլը կարծում էր, որ վերջացավ, սակայն շարունակ նորերն էին հայտնվում։ Նա պահանջեց 5 այցերի հետաձգված պարտքերը, նրանց ցույց տվեցին իր կնոջ ուղարկած նամակները։ Այդ ժամանակ նա ստիպված եղավ ներողություն խնդրել։ Ֆելիսիտեն այժմ հակնում էր Էմմայի շրջազգեստները, բայց ոչ բոլորը, որովհետև Շարլը մի քանիսը պահել էր և գնում էր տեսնելու դրանք նրա արթուզարթի առանձնասենյակում և փակվում այդտեղ։ Ֆելիսիտեն մոտավորապես Էմմայի հասակն ուներ, և Շարլը հաճախ տեսնելով նրան հետևից համակվում էր պատրանքով ու կանչում. «Կաց, կաց»։ Սակայն հոգեգալստին Ֆելիսիտեն հեռացավ Յոնվիլից։ Նա փախավ Թեոդորի հետ և գողացավ այն ամենը, ինչ մնացել էր Էմմայի հանդերձարանից։ Այդ ժամանակներին էր, որ Այրի տիկին Դյուպյուին պատիվ ունեցավ տեղեկացնել Շարլին իր որդու, Իվտոյի նոպար պարոն Լեոն Դյուպյուի ամուսնությունը օրիորդ Լեոկադի Լբյոֆի հետ, Բոնդվիլից։ Շարլը մի շնորհավորագիր ու արկեց նրան, որի մեջ իմիջայլոց գրեց հետևյալ նախադասությունը. «Ինչպես կուրախանար խեղճ կինս»։ Մի օր էլ, երբ աննպատակ շրջում էր տանը, բարձրացավ մինչև ձեղնահարկը և հանկարծ զգաց իր կոշիկի տակ նուրբ թղթի մի ճմռած գնդիկ։ Նա բաց արեց ու կարդաց. «Արիություն, ես չեմ ուզում ձեր կյանքը դժբախտացնել»։ Դա Ռոդոլֆի նամակն էր, ընկած սնդուկի արանքը, գետնին, ու մնացել էր այդտեղ, իսկ երթիկի քամին այժմ քշել էր դռան մոտ։ Շարլը մնաց անշարժ ու ապշած, այն միևնույն տեղում, ուր մի ժամանակ Էմման նրանից ավելի գույնը նետած ու հուսահատված ուզեցել էր մեռնել։ Վերջապես նա նկատեց երկրորդ էջի ներքևում մի փոքրիկ կռը։ «Ով էր դա»։ Նա հիշեց Ռոդոլֆի հարատև այցելությունները, նրա հանկարծակի անհայտացումը և դրանից հետո իրեն 2-3 անգամ հանդիպելիս ունեցած նեղված տեսքը։ Սակայն նամակի հարգալից տոնը խապեց նրան։ «Նրանք թերևս պլատոնական սիրով են սիրել իրար», ասաց նա ինքն իրեն։ Բացի դրանից Շարլն այն մարդկանցից չէր, որոնք խորամուխ են լինում երևույթների մեջ։ Նա նահանջեց ապացույցների առջև և նրա անորոշ խանդը կորավ իր անհուն վշտի մեջ։ «Իհարկե նրան կպաշտեին», մտածեց նա, «բոլոր տղամարդիկ էլ տենչացել են նրան»։ Այդ պատճառով էլ Էմման էլ ավելի գեղեցիկ թվաց նրան, դրանից էլ նրա մեջ առաջացավ մի հարատև, մոլեգին ցանկություն, որ բոցավառում էր նրա հուսահատությունը և որ սահման չուներ, որովհետև այժմ անիրականանալի էր։ Էմմային դուր գալու համար, կարծես թե նա դեռ ապրելիս լիներ, Շարլը հետևեց նրա նախասիրություններին, նրա մտքերին։ Նա գնեց լաքած կոշիկներ և սկսեց սպիտակ փողկապներ կրել, ներկում էր բեղերը և նրա օրինակով մուրհակներ էր ստորագրում։ Գերեզմանից էլ նա ապականում էր Շարլին։ Նա ստիպվեց մեկիկ-մեկիկ ծախել արծաթե իրերը։ Ի վերջո վաճառեց ճաշասենյակի կահույքը։ Բոլոր սենյակներն էլ դատարկվեցին։ Միայն Էմմայի սենյակը մնաց առաջվա պես։ Ճաշից հետո Շարլը բարձրանում էր այնտեղ։ Կլոր սեղանը մղում էր կրակի առաջ, մոտեցնում էր Էմմայի բազկաթոռը և նստում նրա առաջ։ Ոսկեզոծ ջահերից մեկի մեջ վառվում էր մի մոմ։ Նրա մոտ Բերթան նկարներ էր գունազարդում։ Խեղճ մարդը տարապում էր տեսնելով նրան այդքան վատ հագնված, առանց կապի չստերով և պատրված կարճ զգեստով։ Տնտեսուհին այլևս չէր հոգում նրա մասին։ Սակայն նա այնքան մեղմ էր, այնքան անուշիկ և նրա փոքրիկ գլուխն այնքան շնորհալիորեն էր ծռվում ու վարդագույն այտերի վրա շաղ տալիս փափուկ ոսկեգույն մազերը, որ մի անսպառ բերկրություն էր համարում Շարլին։ Բերկրություն դառնությամբ խառնված, նման այն վատ պատրաստված գինիներին, որոնցից խեժի հոտ է գալիս։ Նա նորոգում էր Բերթայի խաղալիքները, խրտվիլակներ էր շինում ստվարաթղթից և կամ թե կարում էր նրա տիկնիկների ճեղքված փորը։ Երբ նրա աչքերն ընկնում էին Էմմայի գործատուփի վրա, կամ թե տեսնում էր մի կախ ընկած ժապավեն, կամ թե սեղանի ճեղքի մեջ ընկած մի գնդասեղ, սկսում էր երազել ու այնպիսի տխուր արտահայտություն էր ստանում, որ երեխան էլ նրա պես տխրում էր։ Այժմ ոչ ոք չէր գալիս նրանց տեսության, որովհետև Ժյուստենը փախել էր Ռուան և նպարավաճառի աշակերտ էր դարձել։ Տեղագործի երեխաները գնալով ավելի քիչ էին այցելում Բերթային։ Պարոն Օմեն, նկատի առնելով նրանց սոցիալական դրության տարբերությունը, հոգ չէր տանում, որ մտերմությունը շարունակվի։ Գույրը, որին Օմեն չէր կարողացել բուժել իր սպեղանիով, վերադարձել էր Գիոմ անտառի սարալանջը և պատմում էր ճամփորդներին դեղագործի զուր փորձը, այնպես որ երբ Օմեն քաղաք էր գնում, թաքնվում էր ծիծեռնակի վարակույրների հետևում, նրան հանդիպելուց խուսափելու համար։ Օմեն ատում էր նրան և հոգուտ իր անձնական համբավի, ցանկանալով ամեն գնով ազատվել նրանից, թաքուն մեքենայություններ էր լարում նրա դեմ, որոնք ի հայտ էին բերում նրա խոր ուշիմությունը և արատավոր սնապարությունը։ Վեց ամիս շարունակ Ռուանի լապտերում կարելի էր կարդալ այսպիսի բովանդակությամբ երկտողեր. այն բոլոր անձնավորությունները, որ ուղղվում են դեպի Պիկարդիայի արգավանդ հողերը, նկատած կլինեն անշուշտ Գիոմ անտառի սարալանջի դեմքին զարուրելի վերքով մի թշվառականի։ Նա անհանգստացնում է բոլորին, հետապնդում և իսկական տուրք վերցնում ճամփորդներից։ Միթե մենք ապրում ենք այն դժոխային միջնադարյան ժամանակներում, երբ թույլատրված էր թափառաշրջիկներին սփռել հանրային հրապարակներում բորոտությունն ու խույլը, որ բերել էին նրանք խաչակրած արշավանքներից։ Կամ հակառակ թափառաշրջիկության դեմ եղած օրենքների, մեր մեծ քաղաքների մերձավայրերը շարունակվում են ասպատակվել աղքատների ոհմակներով։ Դրանցից ոմանք միայնակ են շրջագայում և թերևս նվազ վտանգավորները չեն։ Ինչի մասին են մտածում մեր քաղաքապետները։ Օմեն հաճախ արկածներ էր հորինում։ Երեկ Գիոմ անտառի սարալանջին մի խրտչան ձի, հետո գալիս էր դժբախտ պատահարի պատմությունը, որ տեղի էր ունեցել կույրի պատճառով։ Նա այնպես արեց, որ կույրին բանտարկեցին, սակայն նրան բաց թողեցին և նորից սկսեց։ Օմեն էլ վերը սկսեց։ Իսկական պայքար էր դա։ Օմեն հաղթեց, որովհետև նրա թշնամուն դատապարտեցին մշտական արգելափակման մի աղքատանոցում։ Այս հաջողությունը սրտապնդեց Օմեին և դրանից հետո ամբողջ գավառում չեղավ մի ճխլված շուն, հերկիզված մարակ, ծեծված կին, որի մասին անմիջապես հասարակությանն իմաց չտար, առաջնորդ ունենալով միշտ էլ հաջողության սերը և դեպի քահանաներին տածած ատելությունը։ Նա համեմատում էր նախնական դպրոցները անուս եղբայրների դպրոցներին, ի վնաս վերջինների, հիշատակում էր Բարտուղիմեոսյան գիշերը, երբ ամեն անգամ մի 100 ֆրանկի նվիրատվություն էր տալիս եկեղեցուն, մերկացնում էր չարաշահումները, խայթոցներ նետում, Օմեն խարդավանում էր և դառնում վտանգավոր։ Սակայն նա խեղտվում էր ժուռնալիստիկայի նեղ շրջանակներում և շատ չանցած անհրաժեշտ նկատեց մի գիրք, մի աշխատություն հրապարակել։ Այդ ժամանակ նա կազմեց Իոնվիլի գավառի ընդհանուր վիճակագրությունը հանդերձ կլիմայաբանական դիտողություններով, իսկ վիճակագրությունը նրան մղեց դեպի փիլիսոփայությունը։ Նա սկսեց խորապես զբաղվել մեծամեծ հարցերով, սոցիալական հարցով, աղքատ դասակարգի բարոյականացմամբ, ձկնաբուծությամբ, ռետինի հարցով, երկաթուղիներով և այլն։ Բանն այնտեղ հասավ, որ նա սկսեց կարմրել իր բուրժուա լինելուց։ Նա աշխատում էր արտիստական շարժու ձև ընդունել, նույնիսկ սկսեց ծխել, գնեց պոմպադուր ոճի երկու շքեղ արցանիկներ իր հյուրասենյակը զարդարելու համար։ բայց երբեք չհրաժարվեց դեղագործությունից։ Ընդհակառակը, նա հետևում էր նորագույն հայտնագործություններին, շոկոլադի արտադրության բուռնվերելքին։ Նա առաջինը բերել տվեց ստորին սենի նահանգը, շոկա և ռևալենցիա։ Նա խանդավառվեց պուլվերմախերի հիդրոէլեկտրական շղթաներով և մեկ հատ էլ ինքնն սկսեց գրել։ Եվ երեկոներին, երբ հանում էր իր ֆլանելե ժիլետը, տիկին Օմեն մնում էր հիացած ի տես ոսկե պարուիրի, որի տակ անհետանում էր Օմեն, և զգում, որ կրկնապատկվում է իր տենչանքը սկյութացուց ավելի սպառազեն և մոգից ավելի վսեմատեսիլ այդ մարդու հանդեպ։ Նա հոյակապ մտքեր հղացավ Էմմայի դամբարանի վերաբերյալ։ Նա առաջարկեց լաթով ծածկված մի բեկյալ սյուն դնել, ապա մի բուրգ, հետո էլ վեստայի տաճար, ռոտոնդի նման մի բան, և կամ թե ավերակների մի կույտ։ Եվ այդ բոլոր նախագծերում Օմեն պարտադիր կերպով ներկայացնում էր նաև լացող ուռենի, որը նկատում էր որպես տխրության խորհրդանիշ։ Շառլն ու Օմեն մի անգամ Ռոան գնացին դամբարաններ տեսնելու, թաղումներ կազմակերպողի մոտ, ընկերակցությամբ մի նկարչի, Բիրգուի բարեկամ ոմն Վոֆրիլարի, որ ամբողջ ժամանակ ձայնախաղեր էր անում։ Վերջապես մի հարյուրյակ գծագրեր քննելուց, նախահաշիվ կազմել տալուց և երկրորդ անգամ Ռոան գնալուց հետո, Շառլը կանգ առավ մի դամբարանի վրա, որի երկու գլխավոր կողմերին պետք է լիներ հանգած ջահ բռնած մի ոգի։ Գալով մակագրության, Օմեն ոչինչ չէր գտնում ավելի գեղեցիկ, քան կանգար անցորդը, բայց այդտեղ էլ կանգ էր առնում, փորփրում էր երևակայությունը և անվերջ կրկնում. «Կանգար անցորդ»։ Ի վերջո գտավ. «Կանգար անցորդ, սիրեցյալ ամուսնուս վրա ես կոխում»։ Եվ դա էլ ընդունվեց։ Տարօրինակն այն էր, որ Բովարին շարունակ Էմմայի մասին մտածելով հանդերձ մոռանում էր նրան։ Նա հուսահատվում էր զգալով, որ նրա պատկերը խույս է տալիս իր հիշողությունից, հակառակային ջանքերի, որ գործադրում էր այդ պատկերը պահելու համար։ Սակայն ամեն գիշեր տեսնում էր նրան երազում։ Միշտ միևնույն երազն էր կրկնվում։ Մոտենում էր նրան, բայց երբ ուզում էր գրկել, ծրիվ էր գալիս իր թևերի մեջ։ Մի շաբաթ շարունակ եկեղեցի էր գնում։ Հայր Բուրնիզյանը սկզբում 2-3 անգամ այցելեց նրան, բայց հետո դադարեց այցելել։ Բացի դրանից Օմեն ասում էր, որ քահանան ընկնում է անհանդուրժողության, ֆանատիզմի մեջ, մաքարում է դարի ոգու դեմ և չի մոռանում յուրաքանչյուր 2 շաբաթը 1 քարոզի ժամանակ պատմել, թե ինչպես Վոլտերը մեռնելիս ուտում էր իր կղկղանքը, մի բան, որ հայտնի էր բոլորին։ Թեև Բովարին ամեն ինչից զրկում էր իրեն, բայց և այնպես չկարողացավ մարել հին պարտքերը։ Լյորոն հրաժարվեց որևէ մուրհակ նորոգելուց։ Գույքի բռնագրավումը նորից դարձավ սպառնալից։ Այդ ժամանակ Շառլը դիմեց մորը, որ թույլ տվեց գրավ դնել իր կալվածքը, բայց միաժամանակ առիթը բաց չթողեց իր զայրույթն արտահայտելու Էմմայի հասցեին, և բացի դրանից, ի հատուցում իր զոհողության պահանջեց մի շալ, որ մնացել էր Ֆելիսիտեի կողոպուտից հետո։ Շառլը մերժեց, նրանք կշտվեցին։